Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, hosťom v dnešnej sobotnej rubrike Rozhovor týždňa bude dekan právnickej fakulty Trnavskej univerzity profesor Marek Schmidt. Predtým vám však ponúkame niekoľko aktuálnych správ z Vatikánu a zo života cirkvi vo svete.
Nerušené počúvanie a pokojný večer vám z Ríma prajú sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek. Vatikán. Katolícka cirkev dnes slávi sviatok premenenia Pána. Táto udalosť patrí k tým najdôležitejším v živote Ježiša Krista tu na zemi. Svätý Matúš píše: Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. V tom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. I zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Počúvajte ho. Kde sa táto udalosť udiala, nevieme. Tradícia hovorí, že to bolo na vrchu Tábor, ktorý sa týči priamo v srdci Galilei uprostred nížinatej krajiny. Stalo sa to pravdepodobne v druhom roku Pánovho účinkovania, asi roku 29, medzi židovskými sviatkami Veľkej noci a sviatkami stánkov. Traja apoštoli sa pritom stali svedkami Ježišovej slávy, ktorá ho čakala po diele vykúpenia. Sviatok premenenia Pána sa slávil v rôznych termínoch. Pápež Kalix III. V roku 1456 nariadil sláviť ho 6. augusta. Mohamedánski Turci vtedy ničili kresťanské krajiny a pápež chcel aj touto slávnosťou pozdvihnúť srdcia ľudí k Bohu a vyprosovať pomoc. Okrem 6. augusta si v liturgii pripomíname premenenie Pána na druhú pôstnu nedeľu, keď sa číta evanjelium o Ježišovom premenení.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Vymenoval dnes nového apoštolského nuncia na Kube. Stal sa ním monsignor Bruno Musaro, titulárny arcibiskup Abari, doterajší apoštolský nuncius v Peru. Monsignor Musaro, pôvodom Talian, sa narodil roku 1948 v Andrane v Púlii. Kňazskú vysviacku prijal roku 1971 a v diplomatických službách Svätej stolice pracuje od roku 1977. Za biskupa bol vysvetený roku 1995. Rímskokatolícka cirkev na Kube je najväčším náboženským spoločenstvom v krajine. Napriek útlaku zo strany režimu, najmä v rokoch 1959 až 1980, sa k nej v súčasnosti hlási väčšina kubánskych veriacich. Územie Kuby je rozdelené na 3 cirkevné provincie s 3 metropolitnými arcidiecézami a 8 diecézami.
Indonézia. Asi stovka ľudí napadla a zapálila 2 protestantské kostoly na Sumatre. Udialo sa tak už 1. augusta, v deň, keď v moslimských krajinách začal Ramadán, avšak správa o tom sa rozšírila len teraz vďaka regionálnej rozhlasovej stanici. Podľa Sahata Tarigana, predstaviteľa miestneho protestantského zboru, útočníci miesto kultu poliali benzínom a zapálili. Oba kostoly, dodáva agentúra Asia News, stáli v lokalite s moslimskou väčšinou obyvateľstva, avšak doteraz sa neudiali žiadne mimoriadne násilnosti, nepokoje alebo prejavy intolerancie. V Indonézii bolo v poslednom čase registrovaných viacero útokov proti náboženským menšinám a proti ich miestam kultu. Lokálne autority tieto skutočnosti ospravedlňujú tým, že kostoly sú postavené z dreva a teda sa veľmi ľahko môžu zapáliť.
Holandsko. Do 16. septembra potrvá v amsterdamskej ermitáži výstava s názvom Jas a sláva – umenie ruskej pravoslávnej cirkvi. Ide o jednu z 2 každoročných výstav, počas ktorých sa do Amsterdamu dostanú mimoriadne cenné umelecké diela z materskej ermitáže v Petrohrade. Počas výstavy možno obdivovať približne 300 umeleckých diel, ikon, fresiek, liturgických odevov a predmetov, malieb, kníh, ale aj fotografií, ktoré zachytávajú kostoly a kláštory, ktoré počas dejín poznačili náboženský a sociálny život v Rusku. Je to poprvýkrát, čo Holandsko ponúka takéto mimoriadne hlboké stretnutie s ruskou pravoslávnou tradíciou.
Rozhovor týždňa. profesorom Marekom Šmidom, dekanom právnickej fakulty Trnavskej univerzity a odborníkom na medzinárodné právo, sme sa počas uplynulých dvoch týždňov venovali pomerne zložitej otázke o výhrade vo svedomí. Tento malý cyklus dnes zakončíme rozhovorom o vzťahu základnej zmluvy medzi Svetou stolicou a Slovenskom a právom Európskej únie.
Medzi základnou zmluvou, uzavretou medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou a právom Európskej únie, najmä po prijatí Lisabonskej zmluvy v minulom roku, existujú určité spoločné kontaktné body. Tie kontaktné body sú dôležité z toho pohľadu, či ide o súlad európskeho práva a základnej zmluvy, pretože nesúlad týchto dvoch právnych systémov sa v súčasnosti viackrát namietal. Tak zo strany expertov na Slovensku, ako aj zo strany expertov Európskej únie. Tieto kontaktné body sa nachádzajú v troch oblastiach. Prvou oblasťou je ekonomika a ekonomická súťaž v rámci Európskej únie, v priestore Európskej únie. Druhou oblasťou, kde sa nachádzajú tieto kontaktné body, je oblasť diskriminácie, respektíve boja proti diskriminácii. A tretou oblasťou je ochrana svedomia. V tej prvej oblasti základná zmluva upravuje ekonomické otázky cirkvi, to znamená scudzovanie, nadobúdanie majetku, ako aj kostolné zbierky, takým spôsobom, že kladie rovnaké podmienky pre všetky právnické osoby na Slovensku v tom zmysle, že ak cirkev vykonáva podnikateľskú činnosť, z ktorej je nejaký zisk, tak má rovnaké podmienky podnikania ako iné právnické osoby. Ak ide o kostolné zbierky, tak v tom prípade tieto nepodliehajú ani zdaneniu, ani verejnému vyúčtovaniu, pretože nejde o podnikanie, nemôže ísť o súťaž a z tohto dôvodu ani nejde o takú ekonomickú oblasť, ktorá by mohla byť v rozpore s európskym právom, alebo kde by sa mohlo namietať, že v tej ekonomickej súťaži je cirkev nejakým spôsobom zvýhodnená. Pokiaľ ide o antidiskriminačné normy, tu sa sleduje najmä zamestnávanie. Smernica, ktorá sa týka možnosti diskriminácie v zamestnaní, však poskytuje výnimky pre cirkvi a náboženské spoločnosti v tom zmysle, že tieto si môžu ako podmienku pre zamestnanie klásť určité vierovyznanie alebo určitý status, ktorý sa týka viery. Je to logická výnimka a Slovensko to prebralo do antidiskriminačného zákona, takže v tomto smere by takisto nemalo dochádzať k nejakým rozporom. V oblasti ochrany svedomia dnes sme trošku po roku 2009 v odlišnej situácii, najmä z toho pohľadu, že právne záväznou sa stala Charta základných práv Európskej únie, ktorá v článku 10 odsek 2 priamo ustanovuje možnosti výhrad vo svedomí s tým, že členské štáty si vo svojom vnútroštátnom poriadku upravia, akým spôsobom výhrady vo svedomí možno uplatňovať. Vieme, že v roku 2005 a 2006 vznikol návrh osobitnej zmluvy o výhradách vo svedomí, ktorý znamenal detailnú úpravu výhrad vo svedomí na základe článku 7 základnej zmluvy. Vieme aj to, že tento návrh bol pomerne radikálne odmietnutý. Vieme, že spôsobil dokonca vládne turbulencie v tom čase.
Myslíte si, že v budúcnosti bude možné docieliť takúto úpravu vo vnútroštátnom práve?
Podľa môjho názoru by bolo treba dať za pravdu, a to aj v súvislosti so spomínaným článkom Charty základných práv, ktorý odkazuje na vnútroštátne právne poriadky a vnútroštátne normy, zákony a podobne členských štátov v oblasti výhrad vo svedomí, a že by bolo možné tieto záležitosti naozaj upraviť vo vnútroštátnom práve. S tým však, že máme záväzok uzavrieť osobitnú zmluvu o ochrane svedomia. Keď toto spojíme, tak táto zmluva by mohla mať formálnu podobu európskej smernice, ktorá stanovuje cieľ. Týmto cieľom by bola ochrana princípov, morálnych princípov a princípov viery, tak katolíckej cirkvi, samozrejme potom aj spojení s inými cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Boli by tam teraz stanovené princípy, ktoré by sa nemali porušovať. Svedomie by malo byť chránené tak, že ktokoľvek pociťuje, že tieto princípy by svojim konaním mohol porušiť a pociťuje to ako konflikt vo svedomí, mal by mať možnosť odmietnúť takéto konanie a nemal by byť za to sankcionovaný. Vnútroštátne zákony na základe takejto smernice, ktorá stanovuje tieto princípy a tento cieľ, by potom v jednotlivých právnych oblastiach, občianskom práve, zdravotníckom práve, trestnom práve a tak ďalej, upravili príslušné normy tak, aby ľudia mohli na základe svojho svedomia odmietnúť určité konanie, aby tým neboli poškodené práva iných, aby bol chránený verejný poriadok a týmto spôsobom by teda nešlo o detailnú úpravu priamo v zmluve, ale prijala by sa akosi námietka, ktorá sa vznášala v roku 2005, 6, 7, že tieto veci by sa mali plošne upraviť v zákonoch. A zároveň by sa dodržal alebo naplnil by sa záväzok vyplývajúci zo základnej zmluvy so Svätou stolicou, že bude o týchto otázkach uzavretá medzinárodná zmluva. Táto medzinárodná zmluva by vlastne bola takou bilaterálnou pevnou garanciou toho, že vo vnútroštátnom poriadku Slovenskej republiky by sa sloboda svedomia rešpektovala.
Spomínali ste návrh osobitnej zmluvy o výhradách vo svedomí. Čo vtedy vyvolalo politické turbulencie?
Isté to sú záležitosti politické, ale otázka svedomia je veľmi citlivou otázkou. Ak totiž povieme v nejakom dokumente, že niekto by mal mať možnosť chrániť svoje svedomie pred určitým konaním, zároveň tým samozrejme naznačujeme, že určité konania môžu byť buď nemorálne alebo nevhodné, aj keď priamo sa ten dokument zákazu alebo obmedzenia takéhoto konania netýka. Tým, že dáme niekomu možnosť nekonať tak, aby porušil princípy, ktoré sa týkajú jeho svedomia. Zároveň hovoríme, že určité konania môžu byť nemorálne alebo nevhodné, pretože inak by sa tento človek nemal voči čomu ohradzovať alebo nemal by čo namietať. Takže týmto nepriamo dokument, ktorý umožňuje slobodu svedomia, označuje určité konania alebo určité javy, udalosti za rozporuplné, hoci sa ich priamo netýka.
Aký by mal byť postup, ak sú zákony Európskej únie v rozpore s niektorými článkami základnej zmluvy Slovenska so Svätou stolicou?
Zakladajúce zmluvy Európskej únie garantujú platnosť práv a povinností, ktoré sa odvodzujú z medzinárodných zmluv uzavretých pristupujúcimi štátmi pred termínom alebo pred dňom ich prístupu. No a vieme, že základná zmluva bola uzatvorená v roku 2000 a Slovensko pristúpilo k Európskej únii v roku 2004. No a z tohto dôvodu práva Svätej stolice, ale uzatvorili sme samozrejme aj zmluvy s inými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktoré vyplývajú z týchto zmluv, sú chránené práve právom Európskej únie aj vtedy, keď nie sú kompatibilné s acquis communautaire, teda s pravidlami a interpretáciou a aplikáciou týchto pravidel v Európskej únii. Tento stav bol potvrdený prijatím Lisabonskej zmluvy v roku 2009. Na druhej strane, ak sa vyskytne nejaká nekompatibilita, nejaký nesúlad týchto zmluv uzavretých medzi cirkvami a štátom s právom Európskej únie, štáty majú povinnosť tento stav napraviť. Ale samozrejme, nikto nemôže tieto štáty nútiť tieto zmluvy meniť alebo vypovedať, a to práve preto, lebo únia vždy rešpektuje práva tretích krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Ak tieto tretie krajiny uzavreli s členskými štátmi Európskej únie medzinárodné zmluvy pred vstupom týchto členských štátov do únie. To znamená v prípade základnej zmluvy veľkú stabilitu pre vzťah cirkvi a štátu a pre náboženskú slobodu a slobodu svedomia veriacich na Slovensku.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.